Voice of America. መንግስት ትግራይ በአሻሓት ዝቁጸሩ አባላት ፍሉይ ኃይሊ አብ ኮረም የስፍራሎ ኢሉ ኢሳት ጸብጺቡ ብጉዳይ መንነት ራያ ምስ ክልል አምሓራ ኩናት ንምክያድ ይክብል ንምንጭታቱ ጸሪሑ እዩ ዝጸብጸበ ሓላፊ ጸጥታን መምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ እዚ ጉዳይ ሓቂ ኮነን ብምባል ምስ መንነት ተታሒዙ ኣብ ከባቢና ብሕጋዊ መንገዲ ዝቐረበ ሕቶ የለን እንተህልው እውን ብሕጊ እምበር ብኩናት ኣይንፈትሖን ኢላ ሙሉጌታ ጽባሕ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብዚ ሓለፉ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ልዕሊ 37,000 ዝኾኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ኮረም ሰፊሮም ኣለው ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኢሳት ትማል ጸብጺቡ ሚሊሻታት ትግራይ እውን ይሰፍርሉ ምህላዎም እዩ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚቴ መምለስ መንነት ራያ ኣይተ ደጀን ያሰፋ ንኢሳት ዝተዛረቡ እቲ ምድላዋት ድማ 3 ወር ሓሊፍዎ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ሰሙናት እውን ብበዝሒ ሓይልታት ተዋፊሮም ተዓዚብና ኢሎም እቲ መፅእ ዘሎ ሓደጋ ናይ ኣምሓራ ኮነ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስታት ጠጠው ዘብል ወይ ኮነን ክብሉ ድማ ንኢሳት ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃይለ ምስጉን ብስልክ ሓቲትና እዮም። እቶም ሓላፊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ልምዓት ንምምፃእን ሰናይ ምምሕዳር ንምስፋን ይሰርሕ ዘሎ እምበር ንኩናት ዝሰናዳ ኣይኮነን ኢሎም ምስ ክልል ኣምሓራ እውን ናብ ኩናት ዘእቱ ምክንያት የብልናን ኢሎም።
ስለዚ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ምስ ካልእ ህዝቢ ሕዚ ናብ ኩናትን ናብ ወገን ብእቲ ዓይነት ምክንያት የለን። ከምኡ እውን ኣይኮነ ትባህሪ ከመጣጣ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ክልል ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበሩ ናይ ጥፋኣት ዘመቻ መምላኣት ይክበት እዩ። እዚ ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ፅባዕቲ በቢግዜ ኣጀንዳ ንተቀይሩ ሓደ ኣጀንዳ ካብዮም ዘሎ ንዝድሕነት ህዝቢ ምድንጋር ካል ኣጀንዳ ኣቀርፁ ናይ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ጥፋኣት ዘመቻ ዘይኮይኑ እዚ ኣብ ባይታ ዘየለን ምስ ባህሪ ህዝብናን መንግስትናን ዘይኸት
ምስ ጉዳይ መንነት ተታሒዙ ኣብ ከባቢና ሕጋዊ መንገዲ ሒዙ ዝቐረበ ሕቶ የለን ዝቐርቡ እውን እንተሃለ ብሕጊ እምበር ብኩናት የንፈትሖን ክብሉ ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽምሃ መቐለ።